En podcast fra Stavanger Aftenblad.
Hvorfor det ble sånn sjokk, liksom? Jeg fortsatt litt I sjokk.
Ja vel, Ola, du skal jo være programleder for dette greiene her, så hva det vi skal gjøre, og hvem vi?
Vi tre fedre. Det har blitt fedre ganske nylikt.
Altså, det viktig, en sånn disclaimer. Vi ikke unge fedre, men vi fedre. Eller Jonas ungfar, jeg en gjennomsnittsfar, og du litt over gjennomsnittet.
Stemmer det, men jeg føler I vår tid, så jeg ikke en steingammel far lenger som jeg ville vært I forrige generasjon.
Ja, altså, for 30 år siden, så hadde ikke du veldig mange år igjen.
Nei, måte, ikke Jeg I hvert fall Ola Myrseth. Jeg 39 år og vaktsjef I Aftenbladet. Og I juli I fjor ble jeg far for første gang på min egen bursdag til lille Jens.
Jeg heter Jonas Vikingstad. Jeg 26 år, den åpenbart yngste her. Jeg jobber I Aftenbladet I 4 år. Har nå jobben som politisk journalist. Og ble også I slutten av september I fjor far til lite og jenta sette Freya.
Du pleier alltid å si at du politisk koordinator, ikke politisk journalist.
Nei, det du som sier det.
Det jeg som sier
ja,
det
du som sier
det. Men stillingstitelen politisk koordinator.
Ja, prosjektleder politikk heter det faktisk.
Ja. Du liker å flashe den titelen der også litt, gjør du selv?
Ja, det står ved senga mi, noe sånt. Jeg har med Jonas Vikingstad, prosjektleder, står det der. Ja. Det kan vi snakke mer om en annen gang.
Klaus?
Jo, jeg 32 år gammel. Måtte jo søke egentlig på den her snittalderen for hvor tid det vanlig å bli far da. Og da så jeg at det var 32,2 år I 2022, og jeg var 31, et eller annet. Så, nei, jeg var 32,1 var jeg. Så jeg var akkurat under snittet. Da ble jeg far til Lille Lova da, 2. september. Jeg har jobbet I Aftenbladet I 3 år, vært journalist I litt over 10 år. Ja, det jo sånn vi blir bare eldre og eldre og eldre før vi blir fedre for min del også. Så jeg hadde liksom ventet på at jeg skulle våkne en dag og bare tenke sånn, nå jeg klar. Nå skal jeg bli far, liksom. Men det kom liksom aldri, og jeg tenkte sånn, da liksom ungdommen forbi, nå går vi over til å være voksne, og sånt. Og så, men så gikk vi jo på, ja, det skal sikkert du spørre om senere da, men vi lekte jo litt med illen da, kan du si.
Ja, det gjorde dere jo siden du sitter her nå.
Ikke sant, vel? Ja. Det kom ikke helt ut av det blå, men det kom, det var ganske blått.
Jeg husker når du først fant ut av dette, Klaus, du var vel... Du har ikke 100% mental forberedt fra første stund, det såpass, kan man vel si.
Nei, det gikk en kule varmt der, gjorde det.
Men jeg har jo liksom hatt nok tid til å forberede meg på, så hvorfor det ble sånn sjokk, liksom?
Ja, jeg kjenner igjen. Altså, for min del så var det jo mer som jeg hadde snakket om det, for jeg sammen med noen som noen år eldre enn meg, som da var veldig tydelig på at hun ønsker seg barn. Og det sa jeg at det jeg ikke fremmed for, men jeg trenger... jeg tror vi hadde den samtalen kanskje 2-3 uker før vi visste at hun var gravid, og da sa jeg at jeg tror jeg trenger I hvert fall halvannet til 2 år til før vi liksom tar det steget. Men da var jo allerede valget gjort for meg, på en måte. Så det, for meg også, jeg har ikke hatt så mye tid til å forberede meg som det både du og Klaus hatt, så for meg var det nok også definitivt et sjokk.
Men har du tenkt før at du ville bli far? Det har liksom vært en sånn sterk tanke.
Altså, jeg tror det ligger I oss at du tenker at det å bli far på en måte noe du må, altså med hermetegn. Altså, jo, men alle ble jo foreldre, så det må jo vi jo klare. Men jeg har aldri tenkt at nå kjenner jeg meg klar. Altså, det kjente jeg jo på allerede, det skal vi sikkert snakke om senere, men også under fødselen, at jeg egentlig klar for dette her. Det kan jeg jo spørre meg selv om enda.
For min del har det vært sånn I forkant at jeg alltid tenkt at ja, det kan være kjekt, og det kan være en mulighet, men jeg har likevel også tenkt at jeg tror ikke jeg kommer til å ha et dårlig liv hvis det ikke blir sånn at jeg blir far, og jeg kommer til å ha et kult liv, altså kult på andre måter liv, uten å bli far. Da. Så det har aldri vært sånn tyngende tanke at dette må jeg få til. Da.
Men tenkte du på noen tidspunkt, I og med at du pusher 40, at du tenkte at hvis jeg skal gjøre det, så må jeg gjøre det nå?
Ja, jeg tenkte jo på at nå begynner, at innen så en del år nå, så må, eller så mange år, så bør det gjerne skje noe her. Så jeg var jo inne på den tanken, men alligevel aldri sånn at det ble et stressmoment for meg da.
Men var det sånn at damer ville veldig og sånt?
Hun nok alltid hatt et ønske om det, og så når vi ble sammen da, sånt, så var det liksom ikke så, da hadde vi ikke så veldig mange år på oss før vi måtte ta en seriøs vurdering, og vi bestemte oss jo for at vi, å gå for det da, og var liksom, vi var nok den som av oss tre prøvde mest aktivt, og liksom gikk inn for det, at nå, nå skal dette skje, nå er tidspunktet på en måte. Så, og det var gjerne noen grunn til at jeg var ganske mentalt.
Du var nok den roligste av oss tre, i hvert fall når du fikk den beskjeden.
Jeg føler gjerne det at jeg var ganske rolig når den beskjeden kom da.
Men altså, jeg har liksom hørt noen rykter om at du egentlig var pittelitt stresset langt, langt, langt inne der et sted. Stemmer det, eller?
Ja, ja, men det er jo alltid et stressmoment, og det er jo en stor, en veldig stor omveltning i livet, så selvfølgelig et snev av stress, det vil det jo alltid være, og så er jo det er mye å man kan være urolig for når det, en så stor endring skal skje, og det at du skal få et helt nytt ansvar og sånn, så det er jo klart momenter som er, men akkurat den der, jeg ble ikke veldig stresset av tanken på at jeg skulle bli far, og var veldig rolig på den, du, Klaus, var jo gjerne sånn, du var gjerne ikke helt klar for å gi slipp på det gamle livet da.
Nei, jeg var ikke det, altså jeg visste jo at hun hadde veldig lyst til dette, og det var jo en sånn samtale som vi måtte bare ta, der jeg måtte ta et valg. Og jeg er egentlig ikke sånn redd for å ta sånne vanskelige samtaler. Jeg tar de der og da, river av plasteret, ferdig med det, og det er viktig å ta de også, tenker jeg. Men akkurat denne, den bare utsatte jeg og utsatte og utsatte og utsatte. Og så gikk vi jo på den der TikTok-prevensjonen, vet du, den der Natural Cyclus. Og det er jo en sånn app da, sant? Ja. At når, hvor tid er det, altså hvilket tidsrom er det hun kan få barn i og sånn. Og så plutselig vi på en dag i hver ende, og så rullet det og gikk, og jeg tenkte egentlig ikke så mye på det, men jeg visste jo at det spørsmålet der lå i bakkant, og så plutselig smalt det.
Husker du den dagen, eller når du fikk beskjed om at nå var hun gravide?
Ja, jeg husker det. Jeg husker at jeg har tenkt at liksom, når jeg får liksom den beskjeden, så skal jeg bare umiddelbart være sånn der støttende, og dette går bra, dette klarer vi, og men jeg husker at jeg var litt sånn oi shit liksom, og vi skulle jo på teater samme dagen og se den der ikke Fredrik og Louisa, men hva heter det teaterstykket?
Du må ikke spørre meg om det. Jeg vet ikke hva
skulle du på teater? Jo, du har jo teaterkort.
Ja, jeg har vært på det, men jeg husker ikke hva for et stykke.
Det som gikk rundt jul.
Christmas Carol.
Nei. Det der de filmte seg selv på skjermen.
Fanny og Alexander.
Ja. Fanny og Alexander sko vi på. Og jeg husker jeg satt der liksom i... Altså, jeg fikk vite det rett før det, og så skulle vi sitte gjennom den forestillingen der, og...
Du kan ikke gjengi den forestillingen nå.
Nei, det er ikke mye... Jeg husker ikke navnet engang.
Nei, åpenbart. Nei. Jeg vet, altså, litt sånn tror jeg også hadde det, for at hun var nede på badet, og så jeg satt opp i sofaen, og vi hadde vært hjemme hos mine foreldre den dagen, og så skrek hun meg ned, og intuitivt så tenkte jeg i hovedet mitt nå skjedde det noe, og jeg tenkte det første, jeg tenkte at hun er gravid, av en eller annen grunn. Det husker jeg, og så slutter det. Jeg vet at vi satt oss opp på en film resten av kvelden, jeg husker ingenting. Da var det bare, det var ikke som en sånn summetone som gikk inn i hovedet på meg. Da var det bare sånn, jeg bare følte liksom at når det ekstremt mye så raste der og da, en del ting som, så for min del så var, det er jo sikkert aldri et praktisk tidspunkt å få barn på, men for min del sånn, jeg følte jeg hadde fått god fart på karrieren, jeg hadde et bra liv der jeg følte jeg kunne prioritere både sosialt, samboer og meg selv. Nå tenkte jeg at nå forsvinner kanskje to av de tingene, så jeg gikk veldig sånn, og alle som kjenner meg kan slå fast at jeg er veldig pessimistisk anlagt. Jeg tenker at noen ting går ofte litt dårligere enn det ofte gjør, så for min del så var det, tenkte jeg sånn, ok, nå har jeg 9 måneder igjen, og så er det liksom å være han kjedelige faren som sitter hjemme 7 dager i uka. Det var det jeg fryktet, og det var det jeg trodde kom til å skje.
Ja, ja, det er jo lett å tenke den. Det er jo sånn der, etter de øyeblikkene, man husker hvor man var da, når du fikk den beskjeden, og sånn for min del også, at jeg bare husker det, sprang noe voldsomt, jeg satt nede i kjelleren, og så dunket noe voldsomt i trappen, og så jeg trodde det var en fallulykke hjemme nærmest. Så kom vi ned da, og fortalte at nå var det skjedd. For vår del så var det nesten sånn, det var litt sånn lettelse også da, for du vet jo at det, når vi først hadde bestemt oss for at vi ville gå for det, så vet du jo at det... Og du ble jo klar over, stadig mer klar over det når du setter litt med etter, at det er ikke bare å gjennomføre og få det til, det er mange som sliter med det og sånt, så for vår del var det også liksom lettelse at det faktisk fungerte og gikk.
Og det er jo enormt mange som sliter med, altså som, og det er sånn, det er sikkert veldig utakknemlig for oss å sitte her og si at å nei, dette føltes veldig stress ut, hvertfall for meg og Klaus, når vi vet at det er enormt mange som prøver og ikke får det til. Så det er jo på en måte noe verdt å tenke litt på noen ganger.
Men dere hadde liksom, da hadde dere bestemt dere på forhånd at dere ville dette da?
Ja, ja, veldig aktivt velg om at vi og liksom aktivt prøvde å få det til også da. Og så disse her syklusene du nevner og sånt, og liksom var veldig inne i kalenderne og prøvde, så da ja. Var mer, forberedt.
For jeg tror jeg har innsett at det var liksom den måten det måtte skje på. Jeg har visst at jeg har lyst til å bli far. Jeg bare tenkte ikke nødvendigvis at det var nå, liksom. Har jeg kommet til det nå? Så for meg var det måten det måtte skje på, bare med et pang, liksom.
Hva var det du, når du liksom fikk landet litt, og i første nyheten, da, hva var det da du tenkte, Klaus? Hva var liksom... Jonas var litt inne på dette med at han var redd for å miste... liksom det livet han hadde, og om 9 måneder så blir jeg sittende inne, og du er jo også en type som, du liker ikke å sitte inne alt for mye, sant? Så hva tenkte du?
Nei, altså, jeg hadde jo et liv der jeg var mye ute, mye med venner, likte å ta meg en fest, og de tingene der, og jeg husker jo at jeg tenkte at, ok, nå kommer livet til å bli seende veldig annerledes ut, og så var jeg veldig sånn bevisst på at jeg ønsker ikke være en av de som tviholder liksom på det gamle livet, når jeg går over i det nye, men jeg lurte liksom på, kommer jeg til å klare det allikevel? Jeg hadde jo for eksempel bestilt tur til Irland 2 uker før fødselen. Jeg og en kompis skulle på konsert og litt sånn. Og jeg, egentlig helt frem til det var sånn 3 uker før fødsel, så tenkte jeg at det der kommer jo til å gå ganske bra. Jeg gleder meg til å reise på tur liksom, og bli fint å få tankene vekk fra dette vanskelige greiene og sånt, men ja, kort oppsummert så jeg endte jo med å avlyse den turen da.
Men etter det første sjokket, liksom det første, hvor mye tid, for eksempel på jobb og hjemme, brukte du at dette lå liksom i alt og gnakte?
Jeg tror liksom også at jeg på et vis stengte det litt ute, utsatte litt å ta stilling til det. Jeg utsatte ting, sant? Utsatte det også. Og når man avlyser den Irland-turen, sant? 2 uker før fødsel, så tenkte jeg, ja, men da bukker jeg en ny til 5 uker etter fødsel. Ja, det er jo ingen hemmelighet. Jeg avlyste jo den også, ikke sant?
Du vet at du provoserer alle kvinner som sitter her over denne podcasten nå når du sier det.
Jeg er jo helt motsatt av deg. Jeg er jo optimist, sant? Ja. Så jeg tenker, dette kommer til å gå fint, og hun kommer til å ha det bra hjemme med babyen, liksom, og dette går seg til, og så reiser jeg vekk noen uker, men jeg skal jo være utrolig hands-on før og etter, og... Så jeg hadde liksom sett for meg at dette skulle gå bra, men det som...
Men nå gikk det opp for deg da at du ikke kunne gjøre det. Fikk du beskjed, eller skjønte du at dette må du bare strekke våpen?
Nei, altså vi har jo sånn forhold, sånn tillitsbasert forhold da, der det også gjelder liksom å... hun ønsker at jeg skal innse ting selv. Og det gjør jeg jo på et tidspunkt. Det tar litt lengre tid enn det hun skulle ønske at det tar, men jeg innså i hvert fall det selv da på et tidspunkt, at dette går ikke. Men det som overrasket meg, det var at... Jeg har jo sånn FOMO, sant? Fear of missing out. Jeg er redd for å gå glipp av noe. Men når jeg avlyste turen for første gang, så da kjente jeg litt, det var drit sammen med å bestille en ny tur. Men den andre turen, når vi sto der med en 5 uker gammel baby, og jeg avlyste den, jeg kjente liksom ikke at jeg var redd for å gå glipp av noe. Jeg kjente sånn, jeg er egentlig mer redd for å gå glipp av noe hjemme enn på en konsertarena i Irland.
Det finnes jo, da har du jo virkelig landet i det.
Jeg har tatt noen steg, så, så det heter.
Men... Den var jo en liten snakkes på jobb, den der Irland-turen din, Klaus. Det kan du ikke legge skjult på. Du var vel gjerne den siste her i bedriften, så skjønte at den kom til å bli avlyst.
Ja, dere har jo ikke så mye å snakke om her.
Nei, stemmer det. Nei.
Men jeg husker jo i hvert fall at når du, Ola, fortalte at, at du skulle bli far i redaksjonen. Ja, så kult liksom. Ja, det ble jo en snakk i sånn, ja, Ola skal bli far, og... Og da på et tidspunkt, jeg vet ikke om det var fra dag 1, men jeg gikk jo og visste at jeg også skulle bli det, sant? Men jeg hadde ikke sagt det enda. Jeg holdt jo på å eksplodere.
Det kan jeg tenke meg, og det bringer meg litt over på at det var jo sykt løye når jeg fant ut at du skulle bli far. For da var det jo kjent i redaksjonen at jeg skulle bli, og så skulle vi opp på en sånn undersøkelse på ultralyd på sykehuset da. Og i det jeg kom inn døra der på det, for da hadde du snakket med meg på jobb noen time før, liksom, og så... Kom jeg inn på en skyvedør der på sykehuset, først jeg ser Klaus står der, og jeg bare, oi, er det sant? Og da var det litt sånn, dere ville jo fortsatt at det skulle være hemmelig, jeg kunne jo ikke la være å se dere, Så jeg husker at det da, og dere hadde jo allerede møtt min samboer der, og da var det på det tidspunktet når jeg kom, så satt dere på hversen side av en sånn skillevegg, og ladet som ingenting. Jeg bare gikk stille og rolig inn på andre siden av skilleveggen fra deg da. Og så etter noen minutter så kom dere luskene og tenkte sånn, dette her er det bare å spille morgenen kort. Ja.
Det er jo noe med det at når du sier det, så blir det mer ekte, så er det en forventning om at du har tenkt mer gjennom ting og sånt, og ja, altså, damen min visste jo godt hvem damen de var på det tidspunktet. Mm. Og hun hadde jo sett hun litt sånn i øyekroken, og så hadde hun bestemt seg for at jeg lader så jeg ikke ser henne, så går jeg og setter meg her i stedet for. Så når jeg kom inn, så jeg jo damen min, og så jeg at damen de også satt der på en annen side av rommet, liksom. Og så kommer du inn.
Det var en løgn. Løgnhistorie.
Men det slår jo ikke når jeg fikk vite at Jonas også skulle bli far. Jeg vet ikke hva perspektiv vi skal ta det fra, Jonas.
Men kan godt. Altså, jeg kan ta det fra mitt perspektiv, da, fordi jeg da hadde jo først Ola gitt beskjed til redaksjonen at han skulle bli far, og tok det med en sånn enorm ro. Og så hadde Klaus fortalt redaksjonen at han skulle bli far, og tok det på helt andre siden. Og det var en nok så høylytt. Klaus ble enda mer høylytt, og mer maniske. Og så gikk det vel, jeg tror ikke det gikk mer enn en uke eller to, kanskje, etter du fortalte det, at jeg fikk vite at jeg også skulle bli far. Og min tanke var det, dette tar ikke jeg stilling til nå. Jeg har ikke mental kapasitet til å ta stilling til det. Men så var vi på, en gang i året så arrangerer den fagorganisasjonen med sammen med medlem i, en sånn såkalt pressefest, der det litt priser og en fest på kvelden. Og så det måtte en del øl til for meg. Så da står jeg i pissoaret sammen med Klaus, vi er alene på toalettet på badet der, og så får jeg liksom blikkontakt med Klaus, og så sier jeg må fortelle deg ingenting. Jeg også skal bli far. Og bare Klaus bare, hæ? Kødder du? Du er helt sykt. Og da, det var en sånn, det var en slags slettelse, for da var det i hvert fall noen som visste det, for frem til da så hadde det liksom bare gått og knekt inn i hovedet på meg, så det var, jeg sa jo til deg at du måtte ikke se det enda, men det var, du hadde en veldig positiv reaksjon, da du.
Jeg er veldig dårlig å holde på hemmeligheter, men jeg sa det ikke til noen. Men nei, jeg husker også det at vi sto der i pissoaret, og begge tiste liksom på hver sin side der, og så du på meg og smilte, og så tenkte jeg sånn, hva kommer nå, liksom? Altså, Jonas, han har overrasket meg tidligere, men hva kommer nå, liksom? Det er en av to ting, eller gjerne tre. Mm. Og så var det det, liksom. Og det var en bombe.
Ja, det var det.
Men jeg kjente at jeg ble utrolig lettet også. Og det var fordi at jeg hadde jo støttet meg på Ola, som skulle bli far. Men i og med at han var så utrolig rolig.
Provoserende rolig.
Ja, provoserende rolig, liksom. Så klarte jeg ikke helt å relatere på en måte. Så når du kom inn der, da, det var greller godt for meg.
Det tror jeg på. Det var litt godt å ha deg også, for det var sånn, jeg visste at jeg var veldig stresset, og jeg visste at dette var liksom, det kokte, men så visste jeg at jeg hadde Klaus. Så var, om ikke like stresset, så i hvert fall ganske stresset du også. Så det var godt å kunne ha den også, at det ikke var meg.
Men du var jo, altså du er jo en god del yngre enn oss, så altså, du burde jo kanskje vært den som var aller mest stresset.
Ja, det skulle ikke sikkert være vekk for at jeg var det også. Ja, og det er sånn, du kan se det fra to sider, for at veldig få i min vennekrets har barn. Det er et par som har det. Så de aller fleste er barnløse. De har gjerne damer, men de er barnløse. Så for meg så var det jo sånn, du tjuvstarter litt på et liv du vet sannsynligvis kommer, men det betyr at når de da kan prioritere akkurat sånn som jeg kunne før, så er kanskje jeg det. Og det følte jeg på før jeg fikk barn, og jeg følte jo litt på det enda, men ikke like alvorlig, for nå er det ikke så vanskelig å ta de prioriteringene. Men en annen ting som jeg har klart å snu det til noe positivt, det er at nå er jeg i gang med småbarnslivet, og jeg kommer til å være ferdig lenge før alle kompisene mine som sikkert kommer til å få barn om 4-5 år. Så da kan jeg sitte liksom litt i tidlig 40-årene der og...
Var du på min alder?
Ja, liksom på din alder, og kose meg, for da er ungen 10-åring, og så at hun vil jo... Når jeg er 40, så vil hun være 14 år. Og da tenker jeg, det er jo noen positiv måte å se det på, at da kan jeg være ferdig med det verste.
Men det handler ikke om å liksom... nyte turen også, ikke tenke at det med barn er noe du skal bli ferdig med? Altså, småbarnsperioden er jo selvfølgelig en ting da.
Ja, jeg har jo tenkt på det når jeg har, og det skal vi sikkert snakke mer om en annen gang, men når jeg ligger våken på natt og du har den griningen for fjerde gang, så tenker du, dette gleder meg litt til å bli ferdig med, det må jeg få lov til å innrømme. Det er ikke akkurat da jeg sier det.
Men folk gjør det jo om igjen hele tiden, så ja, de tror du glemmer de tingene. Åpenbart,
de sier så.
Det er jo flere som har flere kull, altså... Har vært småbarnsfedre i 10 år, 20 år.
Vi har jo kollegaer som har vært småbarnsfedre i 30 år.
I 30 år, ja. Som har 19 forskjellige kuller, eller hva det er for noe. Så det...
Men når vi liksom hadde fått nyheten og kanskje landet i den på hver vår måte, hvordan opplevde dere selve svangerskapet da? Liksom, og det å være, du er jo på en måte en del av noe, men du er jo ikke sånn direkte likevel. Du er litt på utsiden.
Jeg kan jo ta en personlig refleksjon. Og jeg vet ikke om min samboer hjemme kommer til å sette pris på dette, men jeg gjør det likevel. Jeg er sammen med en dame som har veldig mye følelsen utpå. Og det har jo alltid vært, og det er veldig charmerende. Når du da får en del hormoner og sånt i tillegg, som gjerne gjør deg enda mer videre i det der følelsespekteret. Så jeg måtte si det til henne en gang, det at det er ikke alltid jeg vet hvem jeg kommer hjem til, for at det er så mye følelser, og noen ganger så er det sånn, helt sånn ekstremt positiv, happy, og på den andre ganger så er det bare sånn enormt nedbrutt. Og for meg som liker at ting er superjemt, og som nesten ikke har følelsespekteret i hele tatt, så var det... Det var en utfordring. Det må jeg utfordre å si. Hvordan var det for deg var det jo mye mer sånn, for dere var jo veldig positivt anlagt i utgangspunktet.
Ja, men var jo det. Vi var veldig sånn landet i situasjonen på en måte, men jeg også merkte jo at hun var veldig heldig med svangerskap, at det gikk ganske greit for seg. Hun var liksom ekstremt sliten og trøtt i begynnelsen og sånt, men ellers gikk det veldig greit. Men det var jo dette her med følelsen og at det er litt sånn svingninger. Det merkte jo jeg også. Og av og til, for eksempel, når vi hadde lagt oss, så kom liksom en eller annen tankerekke eller noe sånt som kanskje kunne være litt mer dramatisk.
Så vi kanskje kunne spart seg i hvert fall til måndagen etterpå.
Det var en gang ganske løyen situasjon da, hvor vi liksom lå, og så skjønte jeg at nå har et eller annet hun vil si. Og så kom hun og sier sånn at hun synes jeg hadde... Den dorullen på badet, den hadde jeg dratt alt for langt ut når jeg hadde forlatt badet da. Ja. Og det var det sånn som jeg bare hadde dratt av med meg uten å tenke på noen ting.
Så da fikk du hammeren for det, rett
og slett. Og den kritikken har jeg hverken fått før eller siden, Nei. Så det var et litt sånn artig eksempel på litt det nye. Hvordan var det hos deg da, Klaus?
Nei, altså det der med humør og sånn, altså det er jo en grunn til at vi...
Du svingte jo litt du også, si.
Det er jo en... Ja, jeg er et følelsesmenneske, men... Nei, altså det var jo en grunn til at vi gikk på det der naturlige syklusopplegget, sant? Med, hun trengte ikke flere hormoner inn i miksen der. Nei, så... Men jeg følte at det gikk veldig bra, altså vi var mye og reiste når hun var gravid, blant annet, og men jeg også husker en gang jeg sa sånn, så utrolig kjekt, du har vært i så sykt godt humør i det siste.
Hvordan synes du det gikk?
Nei, altså jeg tenkte jo at det var jo et kompliment, sant? Og så ble det jo litt mer sånn, åja, så jeg er ikke i godt humør til vanlig?
Snute på det.
Ja. Snur på det liksom der.
Men jeg tror det er faktisk, det du sier det med å reise, det er et jæklig godt råd å gi faktisk, for det er jo meg og Kristine også, det å reise litt, for vi reiste litt sånn litt ut fra alfavei, som plasser du ikke nødvendigvis drar med en liten unge. Det fikk vi litt igjen for da kunne du legge vekk. For sant? Det er jo en omveltning for hun også, kanskje mye større grad enn det for oss, eller åpenbart. Så det å reise og bare gjøre litt ting som du kanskje ellers ikke ville gjort, bare bruke de pengene og bare tenke at det får bare være det, det fikk vi veldig mye igjen for. For du visste at det kunne være en stund til neste gang.
Mm. Vi fikk jo ganske mange sånn råd også, føler jeg, av folk som... Ja, kollegaer, venner, andre som har vært fedre, og det er litt sånn at før babyen har kommet da, så er det sånn at du nikker og tenker, og dette rådet tar jeg til meg, og det hørtes ut som et godt råd, og, men du gjør på en måte ikke helt det, du klarer ikke helt å forstå hva situasjonen blir da. Jeg husker at det var en fotograf her som sa at det å bli far, det er som å... Og krasje en fjellvegg i 100 kilometer i timen.
Det er sant til meg også.
Sant til meg også, ja. Godt brukt det. Nå er det jo ikke så mange av de som har opplevd det, som på en måte er her og kan fortelle om det, men det er jo klart at det, ja,
noe sånt. Det er jo ikke oppmuntrende å si det på den måten.
Nei! Men er det er sånn, ja, det kom en del råd, og veldig mange av de rådene er, og alle rådene er velmenende, og en del rådene er gode. Men jeg har tenkt noen ganger, når jeg har liksom bekjent at dette er jeg stresset for, og de sier sånn, nei, du trenger ikke være stresset, det går så fint. Så jeg er sånn, det hjelper ikke. Det hjelper ikke meg i det hele tatt.
Jeg er stresset uansett.
Uansett hva du sier, du som er 60, og alle ungene dine er flyttet ut for lengst, og sånn, tenk du, de kom veldig ofte, de rådene der.
Jeg husker det var kompiser, så ikke hadde damer som var gravid og ja, ikke hadde unger liksom, men så var utrolig sånn støttende liksom, at dette kommer til å gå fint og sånn. Altså, det betydde nesten null.
Ja, det betyr ingenting. Det betyr faktisk ingenting.
De var bare glade for at det ikke var de som sto i den situasjonen. Ja. Men jeg har liksom tenkt mye på det. Jeg tror at en av grunnen til at jeg synes det var så utrolig skummelt, det var at jeg visste at når det skjer, så kommer jeg til å være 100% dedikert til det. Så det betydde en så stor omlegging av livet.
Linjeskift, så dette i politikken.
Linjeskift, ja. Så jeg tror at hvis folk tenker sånn at jeg skal bli far, men jeg kan fortsatt holde på med det, og fortsatt holde på med det, og sånn, så synes jeg kanskje ikke det er like skummelt, men jeg tror at sjokket blir like stort etterpå, og jeg tror det er veldig, veldig vanskelig for de som tenker at de skal tviholde på det gamle livet, når de går over til det nye, da. Vi bosatte oss jo på Storhøy, for eksempel, for at vi skulle kunne, ja, da kan jeg gå rett ned på Martinique og ta en øl, liksom, når jeg har en time der, og det har ikke blitt så grævla mange av de.
Ja, det blir noen. Det blir flere enn hvis du hadde bodd langt ut fra byen.
Ja, det hadde det.
Men jeg tror det også, for at det, jeg var veldig tydelig på det, eller vi var jo enige om det, at begge to var sosiale mennesker, og så godt det lot seg gjøre, prøve å opprettholde det underveis i svangerskapet. Og som du også sier, Ola, det at hun er jo mer sliten enn det med, så med, dette påvirker jo ikke oss noe annet enn mentalt. Så det å på en måte prøve å opprettholde en viss grad av altså sosialisering, for hvis ikke så går det jo helt på veggen, for da sitter du i hvert fall inn og gnerer på en eller annen tanke, i hvert fall i mitt tilfelle, så det da var vi veldig tydelige til hverandre at når vi hadde tid og anledning og den andre syntes at det var uproblematisk, så prioriterte vi det som kunne gå ut for huset alene eller sammen, men det gjerne å gjøre det alene, det var noe problem.
Var dere mye bekymret underveis i svangerskap sånn for at det skulle går bra dette her, for vi vet jo at det er ikke gitt det heller.
Vi var jo på sånn tidlig ultralyd i uke 7 eller 8, tror jeg det var.
Det er den valgfrie private som du kan betale for selv.
Stemmer, og det gjorde vi, det var ikke noen tvil om, for jeg er veldig sånn, jeg stoler enormt mye på helsevesenet, og hvis de sier til meg at her er alt ok, så bekymrer jeg meg ikke for noen ting, for da er det sånn, nå har hun damer sagt det. Så da er det fasit. Og det var på en måte beskjeden vi fikk gjennom hele svangerskapet, så jeg var aldri, selvfølgelig så er du bekymret for fødselen, for det er jo en påkjenning både for ungen og for mor, men svangerskapet, det gikk veldig, for meg gikk det veldig smooth, og jeg tror det gikk det for Kristina også, så jeg hadde ingen som bekymring for det. Men var det noen av dere som kjente på, eller fikk noen bekymringsmeldinger underveis?
Ja, vi opplevde jo flere ganger at min samboer fikk blødninger da, egentlig ganske langt ute, og det var jo litt sånn, eller det var jo en bekymring hver gang, ikke sånn at det ble sånn panikkstemning, men du lurer jo veldig på hva.
Men sa legene noe om hva konsekvensene av det kunne være?
Nei, og det er jo, altså, det var ingen konsekvenser, og det liksom lærdommen for vår del der, en av de lærdommene våre der var jo at det der, og det er jo, gjelder jo veldig mange ting med det å bli, både å være gravid og bli foreldre og ungen da, at det der normalspektret er jo så enormt rett, sant? Det er så mye som er fall innenfor normal, når mange av blødning under graviditeten, så tenker du at dette, oi shit, dette...
Sånn skal det ikke være, liksom.
Nei, men det var ingenting, og vi bare... Men fikk sjekke det raskt, og helsestasjonen er jo veldig sånn, bare kom inn og sjekke.
Ja, det er fantastisk.
Ekstra, og er liksom støttende og trygge der, da, så det var en av de tingene vi på en måte hadde og sånne ting da.
Jeg må alt i alt si, det kan vi jo også snakke om i når vi skal snakke om fødselag, men alt i alt si at møtet med helsevesenet i denne prosessen her har vært upåklagelig. Altså, vi har fått god støtte og liksom de ultralydfolk, og de superpedagogiske, hver idiotiske ting du spør om, svarer de på en sånn veldig god og ryddig måte. Så det gir jo en enorm trygghet at du kan komme inn der, sikkert med noen bekymringer, og så går du ut med så å si ingen. Og det har hjulpet, det hjelper altså, det må jeg få si.
Ja, helt enig. Jeg har samme erfaring med at det har bare vært trygge, gode møter, og egentlig ganske tett oppfølging da, med mange sånn avtalte punkter, og telefonen er jo åpen hvis det skulle være et eller annet som oppstår utenom også.
Jeg husker at det tok jo litt tid før dette gikk opp for meg, og jeg tenkte liksom lenge sånn, ja, er det helt sikkert at du er gravid? Altså, kjenn godt dette.
Okay.
Ikke sikkert. Altså, det kan jo være at det var falsk alarm, og de testene er jo feil av og til. Og, men det skjedde jo også noe når vi var på den ultralyden der vi fikk vite kjønn. Vi fikk vite at det var en liten jente. Da kjente jeg at det skjedde, et eller annet som skjedde med meg. Jeg ble roligere, og jeg ble også mer bekymret for at noe kunne skje. Da var det akkurat som at den lille klumpen hadde...
Det er mer reelt.
Ikke sant?
Ja.
Så det kjente jeg på, og vi også fikk jo utrolig god hjelp av helsevesen og sånn, og jeg har bare skryt og gje. Og så er det jo også sånn at når de på en måte prøver å likestille litt, sånn at de skal ha veldig mye sånn informasjon til far også, da. Jeg tenker jo at det er åpenbart at det er mor som trenger mest informasjon. Men jeg husker vi fikk en sånn brosjyre. Og så tenkte jeg, ja, jeg får lese litt i den da. Og der stod blant annet det at det er ikke sikkert at hun vil ha sex rett etter fødsel, for eksempel.
Det hadde du tenkt veldig på.
Ja, sant? No shit, liksom.
Ja, det er en del åpenbarheter som står i de greiene der.
Altså. Det kan være at når de tenker at de skal treffe så bredt,
ja.
Så bommer de på en måte litt også. Mm.
Det stod blant annet i en brosjyre med, fikk vi kan være det samme, at mor kan være litt sliten etter fødsel. Det er veldig greit at de opplyser om sånt. Ja,
da er du også forberedt.
Ja, da vet jeg det, liksom.
Det er bra at du fikk beskjed.
Ja, ja, veldig greit. Tenkte du at dette må jo kunne bære den ungen selv ut, tenkte jeg.
Ja. Men var dere på mye sånn der forberedelses-ting? Vi var på mye greier.
Ja. Og, fortell litt om hva det
var. Nei, vi var på sånn bootcamp, blant annet. Bootcamp? I en sånn dansk fødselsmetode, smertefri fødsel.
Ja.
For deg eller for hun?
For meg. Nei, men det var sånn veldig sånn lagt opp for par, ja, og ja. Teknikker, og der fikk jeg jo virkelig godt ut av komfortzonen med sånn rollespill av simulere fødsel på loftet sammen med 10 andre par der. Det var mye. Vi var på sykehuset på omvisning. Og,
ja, for Kristina også gikk på det der smertefri fødsel.
Du kan ikke bli med.
Der kan jeg komme inn i normalt sett, der det ble jeg ikke med på. Det burde jeg sikkert gjort, men det var virkelig noe med hele det opplegget der, som bare var veldig, ja, dette med par og sånt. Men jeg husker for den gangen, det var en sesjon der jeg liksom skulle vært med, men da var jeg faktisk fast på jobb på et eller annet greier.
Ja, jeg tror det var lagt litt forskjellig, så vi tok alt på en dag i helg da.
Ah, riktig.
Det var, sånn, ja. Det var en lang seanse, men da var det gjort da. Jeg tenker for min del, vi skal jo snakke mer om fødsel på et senere tidspunkt, og jeg kan jo røpe at det var ikke mye av det vi fikk bruk for.
Nei.
Men allikevel, så det å være med på noe sånt, det ga i hvert fall også en sånn ro at du er liksom mentalt forberedt og du kan tenke gjennom ting. Da. Så jeg synes det var, selv om det endte sånn at vi ikke fikk brukt de tingene så veldig direkte, så var det allikevel en sånn mental forberedelse da, som funket bra for min del.
Hva du gjorde, Klaus?
Vi var på ammekurs.
Ammekurs?
Ammekurs, ja. Jeg var litt sånn...
Ja, det var med opp, faktisk. Ja, det var med, faktisk. Ja.
Det er vel nesten obligatorisk fra helsestasjonen, er det ikke det?
Ja, jo, men det var i hvert fall, og så stod det sånn at alle fedrene og jeg oppfordret til å komme. Jeg var eneste mann i det.
Var det det?
Ja.
Jeg var på det.
Ja.
Jeg kom inn, så var det en gutt der, og det så som han ble glad for å se
for meg.
Men jeg var jo selvfølgelig litt skeptisk til det. Altså, trenger jeg å lære å amme? Og hvor mottagelig vil egentlig hun være for sånn...
Tips
mansplaining og tips liksom når hun sitter der og stresser med babyen. Men vi var jo der, og det var jo en video som om det var fra en UNICEF-leir eller et eller annet sånt, med en baby som ble lagt på magen til mora, og så krabba opp og fant puppen da. Og det var jo ganske fascinerende, og ja, vi skulle snakke mer om fødselen etterpå, men jeg husker liksom at jeg hadde ventet litt på det øyeblikket der da, å se babyen krabba oppover, men jordmødrene bare la liksom babyen rett på puppen da. Så det var noe helt
annet. La oss gå tilbake den videoen der, for den har vi sikkert alle sett. Litt rar video, eller?
Litt rar, men det samtidig har jeg fått noen sånne aha-opplevelser i denne prosessen.
Det er riktig.
Vi liksom er en del av dyreriket, når du ser de instinktene som utspiller seg, og at en baby som har vært ute i 20 sekunder klarer å komme seg opp der og finne det. Det har vært litt sånn løy.
Vi plasserte oss taktisk på første rad, så jeg kunne liksom ikke late som at jeg ikke fulgte med heller. Men jeg husker den videoen der, den gjorde det er liksom sånn, det ser litt som, det var bare noe med hele videoen, bare at han var så helt åpenbart ikke tatt opp i fjor. Det var en del sånn... litt sånn som du sier, det var en del dyrisk ved det, som du på en måte nå er helt immun for, fordi man har vært fedre nå i nok tid til at du bare blir helt immun for sånne ting.
Mm. Du lærte jo liksom navn på alle delene på puppen og sånt, blant annet.
Kan du gjenta det nå? Ja.
Jeg husker brystknopp,
ja,
i hvert fall. Var areola, var det en?
Noe sånt,
ja. Jeg vet ikke.
Dette kan du høre mer om i en annen podcast, tror jeg.
Ja, det kan du sikkert det, men jeg husker jeg tenkte at ja, det var jo interessant liksom, men snakk om å gjøre pupper til noe sånn Jeg vet ikke. Det er jo,
ja, altså du avseksualiserer i hvert fall pupp veldig kraftig.
Det var det ordet jeg lette etter,
ja. Ja, og det er sikkert kjempebra i kvinnekampens øye med, men for pupp som konsept, da, ja. For menn sin del, så vet jeg ikke helt om det.
Jeg føler vi beveger oss ut på sånn veldig uttrykt farvann her nå, så kan slå ganske mange veier.
Vi henter en sånn disclaimer her.
Men jeg husker jeg var sykt glad i hvert fall for at hun ikke skulle gå for et eller annet sånn motefødsel, sånn ja. Dra babyen ut selv, eller spise morkage, ja, eller noe sånt.
Men det der med sånn hjemmefødsel da, som er litt i vinden nå i enkelte kretser, var dere noen gang inne på å vurdere noe sånt?
Ja, det er tilbake min tillit til helsevesen. Altså.
Ja, for jeg er helt på linje med
alt deg. Alt vi kan få hjelp til, absolutt alt vi kan få hjelp til, det skal vi si ja til. Jeg kan jo innrømme at vi hadde den diskusjonen hjemme, ikke fordi det var seriøst diskutert, men hun ville liksom se hva muligheter det var. Og der ble jeg bare sånn, nei. Og så er jeg jo åpenbart ikke jeg som bestemmer over den fødselen, men det å sitte hjemme, eller denne morkaken, altså det er bare så rart. At, nei, sykehus, jeg skal ikke dømme noen, altså, men sykehus er nok den beste ideen, ja.
Jeg passte på at når jeg barberte meg for eksempel, at det lå litt sånn skjeggrester i vasken og sånn, sånn at badet virket lite innbydende, så hun ikke skulle få lyst til å føde der, liksom. Ja.
Og men hun vurderte det?
Det lykkes jeg åpenbart med. Nei. Altså, dette var et langtidsprosjekt som gikk over mange måneder.
Ja, kanskje mange år også. Kanskje du holder på litt på med det ennå. Jeg tror, hvis du som nå kommende far, nå snakker jeg kun for meg selv, hvis du nå som kommende far sitter og hører på dette og tenker, jeg ser at magen vokser, men jeg kjenner ikke på denne enorme forbindelsen med det som er inne i magen. Så tror jeg veldig mange menn som er blitt far kan kjenne seg igjen i det. Jeg kan i hvert fall kjenne meg igjen i det, for jeg kjente ikke noen forbindelse, egentlig ikke sånn emosjonell, fysisk forbindelse til den ungen før hun kom ut.
Sang du ikke for magen?
Nei, det gjorde jeg ikke. Gjorde du?
Nunna litt og prøvde å få litt kontakt.
Ja, for min del så kjente ikke jeg noen forbindelse til den ungen før jeg sto med meg i hjernene. Og det tror jeg er sånn ting som folk kan stresse litt ned på, for det er ikke sånn at det at jeg ikke kjenner på den forbindelsen nå i måned 7, for det kommer. Og det kan være at det kommer litt over tid også etter fødselen, men det kommer.
Det er jo det der bildet av deg der du har kneppet opp skjorter, og så ligger Frøya på brystet ditt. Du flasher matter, og liksom, jeg var liksom usikker på om dere bare kjørte sånn tidlig tilvenning til gress, eller...
Jo, nei, men det kan vi jo også snakke litt mer om i fødselen, på hvorfor vi måtte gjøre det her på akkurat den måten.
Kanskje det blir avslutningen av dagens episode, og nå har vi liksom lagt opp til cliffhangeren til fødselen, som jo er det vi skal snakke om neste gang. Nå tror jeg bare vi sier takk for i dag.
Takk for i dag.
Hei med.